Вы на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Правоабаронца Андрей Бандаренко, який заступився за двух братоў Жліды, што зведалі на сабе здзеклівае і грубае абыходжанне міліцыі, сам патрапіў пад міліцэйскую ўвагу. Цяпер лідскі раус спрабуе прыцягнуць да адказнасці былога палітвязня і правоабаронцу нібыта за паклёп. Справа братоў Шкурко набыла ўжо шырокі грамадскі розгалас. Перадае наш корэспандэнт Олег Рузділович.
4 соковика материалы справы о проверке деятельности правооборонца Андрея Бандаренко накированы из Кировского райотдела милиции, где он прописан у Лицкий райотдел милиции, який веде проверку. Про это свободе поведомил Андрей Бандаренко.
Известно, что Лицкий РОВД пытается привлечь меня к ответственности по статье 188 УК РБ за клевета. Ссылаются на сайт ИПУ-платформа, где был размещен материал про Ивана Шкурко. Это вот то, что мне известно со слов сотрудников Кировского РОВД. Больше пока никакой информации нет.
Напередодні Андрея Бандаренко спробували викликати на розмову міліцію Кіровського району, але він відмовився і запотребував офіційного позову. Андрій Бандаренко міркує, що лідські міліціянти його переслідують, каб самим позбігнути відказності за злочинні діянні. Ці саправды супраць правоабаронцы завели справу па клёпе. У лідскім райдзеле міліції адмовіліся паведаміць, ці заведзена крымінальная справа на Андрея Бандаренко. Намеснік начальніка районной міліції Валер Калодка накіраваў да прэсавай службы гарадзенскай абласной міліції. Там супрацоўнік паведаміў.
Проводзіцца праверка па факту, і когда будзе закончена экспертиза уже, тогда можна зрабіць какие-то выводы. А по поводу Бандаренко, выклікалі его, нет, я не могу вам на это ответить, потому что могу сказать по сводке оперативной, да, там возбуждено дело в отношении кого-то, нет, а по поводу этого нету.
У середине лютого правооборонный сайт «Платформа» рассказал историю, якая отбылась с братами Иваном и Богданом Шкурко из Лиды. День милициянтов из Лидского райотдела милиции сайт назвал садистскими. У ночь на 18 листопада минулого года Иван и Богдан Шкурко отпочивали в дискобары у Лиди на проспекте Перемоги. По воде версии братов Шкурко, милицианты патрульно-постовой службы, яких выкликал администратор бару, почали их беспричинно сбивать. Богдану Шкурко пырснули ў твар перцовым газам, а з Іваном, які паспрабаваў дапамагчы брату, абышліся яшчэ больш жорстка. Як казаў Іван Шкурко, міліцыянты адвезлі яго на пустку, дзе памачыліся на галаву. Калі гэта гісторыя стала вядома грамадскасці, з ініцыятывы раённай міліцыі на Івана Шкурко ў следчым камітэце завялі крымінальную справу паводле абвінавачвання ў супраціве дзеянням міліцыі. Іван Шкурко і ягоная маці Ларыса Шкурко паскардзіліся ў пракуратуру, але ў завядзенні крымінальнай справы супраць міліцыянтаў ім адмовілі. Пацярпелы разам з маці дайшлі са скаргай да начальніка ўправы абласной міліцыі Владзіміра Счэўскага. Але и это не подштурхнуло расследование справы о милицейском самоуправстве.
Мы с Иваном пошли, задали пару вопросов, ответы, конечно, умилили. Как всегда, пространное и ни о чем. Я поняла, что все эти факты скрываются. Вот вчера, если читали про то, как Андрея пытаются привлечь, там в одних из комментариев копия заявления лидского парня, с которым год назад сотворили аналогичный случай, только уже в стенах РОВД на него мочились. Он писал заявление в прокуратуру, и судя по тому, как это все произошло, дело просто закрыли, наверное, за недоказанностью.
Теперь семья Шкурко чакает выников экспертизы Ивановой куртки. На их думку, экспертиза повинна принести доказы вины милициянтов. Однако ознайомиться с ее выниками Ларисе Шкурко покуль не дают. Андрей Бандаренко сказал свободе, что платформа по-ранейшему будет осветлять справы о порушении милиции правов затриманных громадянов.
Сёння 4 сакавіка у Беларусі афіцыйна святкуецца Дзень міліцыі. Чаму ў Беларусі міліцыянтаў на душу насельніцтва значна болей, чым у іншых еўрапейскіх краінах? Ці патрэбна такая колькасць супрацоўнікаў органаў унутраных спраў? Як імідж беларускай міліцыі сярод насельніцтва і чаму часта з'яўляюцца скандалы з парушэннямі міліцыянтамі правоў затрыманых? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб.
Ці дае рады беларуская міліцыя той асноўнай задачы, якая, як у кожнай дзяржавы, пастаўлена перад ёю, гэта прадухіляць злачыннасць, змагацца з злачыннасцю? Ці можна сказаць, што органы ўнутраных справаў спраўляюцца з гэтай ролю?
Мой погляд, што у цэлым міліцыя Беларусі выконвае свае абавязкі ў барацьбе са злачыннасцю. Зразумела, ёсць розныя нюансы, ёсць дзе горш, дзе лепш. Але в цілому, мені здається, давайте так глядіть до нашої столиці, в інших городах. Сьогодні люди можуть більш-менш спокійно і ночі ходити, і вечором. Як би там ми не казали, як би не хотіли, але ж нехто забезпечує їм цей спокій. І цим нехто з'являється супрацовники міліції, і в цілому з'являється міліція. Було б значно ліпше, щоб міліцію не орієнтували, не відривали її від виконання непосередніх функцій боротьби зі злочинністю на різні там політичні акції, на демонстрації, на мітинги, на їх розгон і так далі.
Ось якраз з цим зв'язане і моє друге питання. Часто експерти стверджують, що у Білорусі міліції занадто шмат і приводять різні лічби, там 80-100 тисяч, по-вашому, яких представників органів розправи, занадто шмат, коли б ви згодилися з цією оцінкою.
Ну, я хотів би вам нагадати, що у свій час при совєтській владі, коли я був дійним супрацовником міліції, то у нас у республіці десь працювало коля 40 тисяч супрацовників міліції. За цей час населення Білорусі не повеличилося, а скоротилося. Але ці 40 тисяч супрацовників міліції виконували ці задачі, що сьогодні виконують супрацовники міліції. Але їх стало вже у два, а може навіть і в три рази, мабуть, і в три рази більше, ніж було при совєтській владі. Сказати докладно, скільки, так, як, це просто немогчимо, тому що в Білорусі ці звістки ніякі засекречені, ніхто їх не називає. І коли порівновують з Росією, то у нас на 100 тисяч жихарів міліції значно більше, ніж у Росії. Я не кажу вже по інші європейські країни.
Час від часу у сродках масової інформації з'являються ті чи інші скандальні випадки, приклади зловживання супрацовниками міліції своїх повномоств, навіть катування, порушення правил затриманих і так далі. По-вашому, наскільки розповсюджені зараз ці з'яви і що можна зробити, щоб цих з'яв не було?
Ці здарення, на мій погляд, вони просто жудасні. І у нас час це просто було немогчимо, цього не коли не було. Каб міліція нормально працювала, треба, каб усе базувалося на виконанні законодавства. Для всіх однаково, для начальників, для подначальних, для простих, для вищих, для всіх одно законодавство. І працівники міліції виховувалися в навчальних установах, що закон – це основа усіх їх діяльності. І вони ж повинні вести боротьбу з тими, хто порушує закон. А здається так, що їм самим доручають порушати закон, і вони порушають цей закон. І вони повинні розуміти, що сьогодні міліція існує для народу, а не народ для міліції. Тоді буде повага, коли люди будуть бачити, що міліція кожен на своїм участку, на своїм посту приймає міри, щоб оборонити права чоловіка, законні права чоловіка. Тоді відносини зовсім будуть другі.
Мячеслав Гриб у «Бліц-аналізі свободи».
Як зняволеному вистоять у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах».
Сьогодні ви і знову почуєте апошній недільний випуск і тема його розмови якраз тоє, що робити, коли з тебе здекуються міліціянти, як переодолити подобне приніження морально. Ви слухаєте Радіо Свобода. Амаль 200 предпринимальников гандлёвага центру «Сакрет», что у Гомеля адмовіліся подписывать короткотерміновое погаднение з уласником на чарговое повышение арендной платы. На стихійном сходе, проведеном 3 сакавіка, предпринимальники запотребовали сустрэчы со старшынём аблвыканкаму. Репортаж з Гомеля.
Нагодой для стихійного сходу став ультимативний інформаційний ліст теперішнього власника секрету Менської фірми НП-сервіс. Говорить сябра ради предпринимальників Ірина Жихарова.
Кожен день ми отримуємо від НП-сервісу письма страшилки. Так як прозвали у нас здесь індивідуальні предприниматели. Свіжоіспечений документ, який я зараз держу в руках, собственник обращає наше внимание, що дополнительне соглашення необхідно підписати і передати в адміністрацію не пізніше 15.00 4 марта. Если мы подпишем это соглашение, то очень многие индивидуальные предприниматели подпишут себе смертный приговор.
Предпринимальники сподяются, что власник секрету прислухается до рекомендации старшини облвыконкому Владимира Дворника, выказанной на попередней встрече, вырешить конфликт с уликом практики сдачи в аренду гандлевых площад у інших областных центрах краины. Аккуратно встрече с облвыконками, как стверджают предпринимальники, присутній представник НП-сервіс Іван Березовський погоджався на 20% повищення оренди на цілий год. Тепер Мінська компанія потребує підписати погоднення тільки до 1 вересня.
Через полгода ми боїмося повторення нового витка сьогоднішньої ситуації, від якої ми порядком устали. У сентября місяця опять же ожидається новий виток повищення орендної ставки. Собственник обіщає, що це опять же будуть 20%. Здержить ли він своє слово, ми цього поки предположити не можем.
Представники Менской компании на сход в Гомель не приехали. Улагоджувала ситуацию начальница отдела предпринимательства Комитета экономики облвыконкому Марина Кривунь.
Я только что проговорила с Иваном Ивановичем Березовским. На сегодняшний день его позиция остается та же. 20% до 1 сентября 2013 года. Ни на какие уступки он не идет. То есть у вас сегодня и завтра до обеда есть время либо подписать договор аренды, либо не подписать. В процедуре досудебного регулирования она завершена.
Такая позиция представницы Комитета экономики выкликала негативную реакцию дробных бизнесовцев. Одна из предпринимательниц скажет на это.
Я стала на сторону собственников. Нас никто не хочет слышать. Нам подписывают договора до 1 сентября. С 1 сентября идет опять поднятие цен. Ничего не остается делать, как нам уйти. Или сейчас, или после 1 сентября. Все.
Марина Кривунь нагадала бізнесовцям, що вони самі підписали домови, у яких погодилися з тим, що власник має право переглядати орендну плату не більше як 3 рази на год. Предпринимальники признають, що такі пункти домови підписали праз глупства і неведання. Однак на конфлікт варто було б поглядіти з пункту глядження антимонопольного законодавства, бо власник, користуючися відсутністю гандльових площад у місті, необґрунтовано завищає оренду. Сябра ради предпринимальників Оксана Селюкова так подсумовывая выники стихийного сходу.
Это ж не значит, что собственник сказал, что он продлит все договора на год. Единственное, мы добились того, чтобы губернатору области сказали правду, в каком состоянии действительно находится подписание договоров.
Репортаж с Гомельского гандлевого центра «Секрет». З вами Радіо Свобода, основної теми дня. У пенсійному страхуванні Білорусі будуть розбиратися на загад керівника країни. Лідська міліція спробує притягнути до відповідальності правооборонцю Андрія Бондаренку, який розслідує факти міліцейського гвалту. Каля 200 предпринимальників гандльового центру «Секрет» у Гомелі відмовилися підписувати погоднення з власником на чергове повищення орендної плати. У студентських інтернатах узмацняється режим економії. Наприклад, у Берастейському технічному університеті заборонені електрочайники, мікрохвильовки чи принтери. Експерти ААН лічать, що Судан, порушаючи санкції, використовує супроць антиурадових повстанців у провінції Дарфур ракети і самоліти, доставлені Білоруссю. П'ятого соковіка сповняється 60 годов з дня смерті советского диктатора Йозефа Сталіна. Як ставиться до його білоруси, російці і українці сьогодні? У Білорусі громадська думка невисока, оцінює особу Сталіна. Більш за третину насильництва України так само негативно ставиться до його особи. У Росії до Сталіна ставиться більш позитивно. Поводля опитання Лявада-центру, проведеного літось у кастричнику, 42% російців назвали Сталіна громадським діячом, який оказав найбільший вплив на сусвітню історію. Американская журналистка и доследчица Энн Эпплбаум выдала уже две книги, присвеченные истории ГУЛАГу и репрессии советской системы супрать уластного населенства. Про спадщину ГУЛАГу у России с доследчицей погутарил аналитик нашего радио Роберт Колсон. У приватности он потекавился у доследчицы, якое, на ее думку, ставление до процессу развитания со сталинизмом у сучасной России.
Зараз урад Росіі і Кремль не спрабують здушыць абмеркаванне Сталіна, але яны спрабують з гэтым змагацца селектыўна. Існуе вельмі мала абмеркавання ГУЛАГу, вельмі мала абмеркавання індустрыялізацыі ці калектывізацыі. І даволі шмат увагі надаецца перамозе Сталіна ў Другой сусветнай вайне, што кіраўніцтва Росіі разглядае як адну з самых слаўных старонак у савецкай гісторыі. І гэта дае сучасным расейцам скажоны погляд на іх мінуўшчыну. Небяспека тут не ў тым, што сталінская эпоха паўторыцца, гісторыя наогул не паўтараецца. Але гэта дае магчымасць апраўдаць у вачах расейцаў многія недахопы і несправядлівасці, якія засталіся ў грамадскім жыцці з тых часоў. Тое, як працуе пенітэнцыярная сістэма, як працуе судовая сістэма, роля палітычнай паліцыі, все гэта засталося ў пэўным сэнсе нязменным на працягу апошніх 30-40 гадоў. Часткова гэта вынік таго, што расейцы не робяць урокаў са сваёй савецкай гісторыі, а ўлады не хочуць, каб гэтыя высновы рабіліся. Існуе актыўная спроба з ніць абмеркавання гэтай гісторыі ці засяродзіць яго толькі на станоўчых аспектах мінулага.
А што можна сказаць пра пазіцыю Уладзіміра Пуціна, які ухваляе Сталіна як эфектыўнага менеджэра?
Я не думаю, што хто-небудзь хоча адрадзіць сталінскую сістэму. Тое, што спрабуе зрабіць Пуцін, гэта засяродзіцца на станоўчых элементах савецкага перыяду. Бо ён хоча згуртаваць расейцаў вакол сябе, умацаваць у іх пачуццё патрыятызму. Ён шмат гадоў працаваў у КДБ, які быў тайнай паліцыяй КПСС і які адказны за ГУЛАГ. Такім чынам, Пуцін шукае элементы, якія рэабілітавалі б мінулае. Але ніхто не прапанаваў адраджэння ўсёй сістэмы. Гэта было б самазабойствам і эканамічнай катастрофай.
Мяркуе амерыканская журналістка і даследчыца Энн Эпплбаум. А зараз Сергей Дубавец вяртае з нябыту імя яшчэ адной ахвяры сталінскіх рэпрэсій. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Паплеўка Алексей Мікалаевіч нарадзіўся ў 1881 у вёсцы Саковічы Плешчыніцкага раёну Менскай вобласці. Беларус, сялян, непісьменны. Калгаснік у калгасе імя Варашылава ў вёсцы Саковічы. Арыштаваны 15 верасня 1937, асуджаны 13 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за шпіянаж паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў віцебскай турме 6 студзеня 1938. Рэабілітаваны 30 снежня 1966. Архіў КГБ, шыфр 19635С.
Картатэка Сталіна. 1000 імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваныя сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. І працяг тэмы ў праскім акцэнце.
5 сакавіка спаўняецца 60 гадоў з дня смерці Сталіна. Якую спадчыну пакінуў Сталін беларускаму грамадству? У гісторыі, у літаратуры, у жыцці? Ці здолее цяперашняе маладое пакаленне пазбыцца таго, што пакуль трымае старэйшых? Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць пісьменнікі Віктар Касько і Віктар Марсіновіч.
Праскі акцэнт пазней у эфіры. У асабістых інтарэсах выкарыстоўваюць страхавыя сродкі кіраўнікі кампаніі «Беларускі народны страхавы пенсійны фонд». Такую інфармацыю агучыў перад Александрам Лукашэнкам старшыня камітэту дзяжконтролю Александр Якабсон. Кіраўнік запатрабаваў ад падначаленых разабрацца з пенсійным страхаваннем да канца сакавіка. Што менавіта выклікала гнеў прэзідэнта, падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Інформація про зловживання у Білоруським народним страховим пенсійним фонді викликала справжній шок у осяроді білоруських страховщиків. Само керівництво фонду від коментарів категорично відмовляється. Не йде на контакт з пресою і Білоруська асоціація страховщиків, а знайти експертів, які прокоментували стан страхового ринку в Білорусі, амаль немагчимо. Сфера гэтая занадто вузкая, і ніхто з економістів, здається, не чакав, що тут будуть гореть такі жарсті. У самім фонді кажуть тільки: «Ми стабільна працездольна компанія, працюємо на ринку вже 20 років, до нас ніколи не було ніяких претензій». На питанні, чи узбуджені кримінальні справи супраць керівників підприємства, так само відказують: «Не коментуємо». А інформації про те, чи ведуться розслідування, немає і пресова служба Комітету державного контролю. Слови про злочинну сімейну пару, яка зловживає сродками державних підприємств, прогучали на посіджанні Совету міністрів. Йдеться про Ірину Гузовську, яка узначальвує Білоруський народний страховий пенсійний фонд. Менавіта сюди поступають сродки, які Білорусь Калі, Білнафтахім і інші буйні підприємства накеровують на доброахвотне страхування додаткової пенсії. Гэты пункт уключаны ў калектыўную дамову, якую незалежныя прафсаюзы заключаюць з кіраўніцтвамі прадпрыемстваў ўжо другі дзясятак гадоў. Супрацоўнік незалежнага прафсаюзу гарнякоў з Беларусь Калія Юрый Алексеев распавядае, як дзейнічае гэтая дамова.
Да, у нас і в калектыўным дагаворы ёсць пункт, каторы гаворыць о том, што наніматель страхуе сваіх работнікаў і пераводзіць на іх персанальныя лічныя счета адну мінімальную заработную плату. Это согласна калектыўнаму дагавору, оно так і работала уже на протяжении больше 10 лет. Все время работали с этим фондом, туда свои договорные обязательства он исполнял. Насколько я знаю, к нам не было обращения.
Керавник Белорусского незалежного профсоюза Миколай Зимин кажа, что со сгаданным фондом яны працуюць уже вельми давно. Сам Зимин так само корыстался ягонными послугами. Кажа, что коли стал пенсионером, фонд выплатил ему каля 5 миллионов рублей. Расповедая Юрий Алексею.
Сумма, которая собралась на счете у человека, она там лежит под какими-то процентами. Этот фонд этими средствами управлял, размещал их где-то в каких-то ценных бумагах, на депозитах, еще где-то, то есть, чтобы деньги не пропадали. Инфляции все равно подвержены любые деньги, которые лежат в вкладе. Поэтому суммы, по большому счету, они небольшие. 5, 6, 7 миллионов у кого, как. В зависимости от того, кто сколько лет страховал.
А вось старшыня КДК Александр Якобсон сцвярджае, што фонд размяшчае сродкі на дэпазітах у банках, а даходы, якія атрымліваюць, выкарыстоўваюць у асабістых інтарэсах акцыянеры гэтага прадпрыемства, а гэта дырэктарка і яе муж. Якобсон кажа, што сярэдні заробак Гузоўскай у 2012 годзе склаў 30 мільёнаў рублёў, а дывідэнды, атрыманыя ёю і мужам, 3 мільярды рублёў. Незалежные эксперты выказывают меркаванне, что, магчыма, отбывается перадел страхового рынку. Белорусский народный страховый пенсийный фонд – компания с приватным капиталом. Андрей Харковец, министр финансов, на тым же посержении попракнул керовника Беларусь-Калия Валера Кириенко, что ему неодноразово пропановывали перейти на обслуговывание у державное страховое предприемство. Може, там Кириенко не на месце, коли он элементарное пытание не може вырашить? Виноваты Кириенко, у турму его. Так адрэагаваў на гэта беларускі прэзідэнт. Шмат даведацца пра кампанію Беларускі народны страхавы пенсійны фонд не ўдалося, іхны сайт не працуе. Кажуць нават, што літаральна за апошнія пару месяцаў на яго адбыліся дзве магутныя хакерскія атакі. Аднак з аднаго інтэрв'ю кіраўніцы фонду Ірыны Гузоўскай вядома, што фонд займаецца страхаваннем жыцця, дзяцей і дадатковых пенсій. А свободные гроши яны укладаюць у нерухомасць. У прыватнасці ім належыць гатэльны комплекс у Гародні, які яны ж і пабудавалі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна вяртаемся да адной з міжнародных тэмаў. Літаральна за некалькі дзён да заканчэння другога прэзідэнцкага тэрміну чэшскага прэзідэнта Вацлава Клауса абвінавачваюць у дзяржаўнай здрадзе. Сёння Сенат Чэшскай Рэспублікі вырашыў падаць адпаведную скаргу ў Канстытуцыйны суд. Чаму развітанне з чэшскім прэзідэнтам праходзіць так нечакана? Пра гэта мы гаворым з маім калегам Янам Максімюком. Ян, што стала падставай для такога кроку чэшскага Сенату?
Вацлаву Клаусу сенатары ставяць у віну парушэнне канстытуцыі краіны пры абвяшчэнні шырокай амністіі ў студзені сёлета. Многія людзі адчулі вяртанне на волю тысячаў дробных крымінальнікаў. Але найбольш раззлавала грамадзянаў тое, што адзін з пунктаў амністыі спыніў расследаванне гучных справаў, звязаных з фінансавымі злачынствамі і махінацыямі. Клаус тлумачыў гэта неабходнасцю датрымліваць тэрміны судовага разбіральніцтва, але многія грамадзяне, асабліва пацярпелыя ад махляроў, успрынялі амністыю як падрыў надзеі на судовую справядлівасць. Ну і Клауса таксама абвінавачваюць у тым, што ён блякаваў подпіс некаторых пагадненняў з еўразвязам і не падпісваў прызначэння некаторых суддзяў, спасылаючыся на іх узрост.
Ян, а чым чэшская працэдура крымінальнага пераследу прэзідэнта ўнікальная? Хто яго можа судзіць і што яму будзе ў выпадку прызнання віны?
Чэшскае заканадаўства акрэслівае дзяржаўную зраду, якая па-чэшску называецца велезрада, як парушэнне прэзідэнтам канстытуцыі або канстытуцыйнага парадку, накіраванае супраць суверэнітэту і цэласнасці рэспублікі або супраць яе дэмакратычнага ладу. Абвінавачанне прэзідэнта ў дзяржаўнай здрадзе можа выставіць толькі Сенат Чэшскай Рэспублікі. Калі канстытуцыйны суд прызнае, што Вацлаў Клаус дапусціў дзяржаўную здраду, яго можа чакаць фармальная забарона балятавацца на дзяржаўныя пасады і фінансавы штраф.
А я дадам, што 8 сакавіка пройдзе інаўгурацыя новага чэшскага прэзідэнта Мілаша Земана. Як бы ні склаўся лёс яго папярэдніка, чэшская канстытуцыя гарантуе, што больш як 2 тэрміны на гэтай пасадзе нікому не дадзена. Чэшскія заканадаўцы таксама разглядаюць ініцыятыву, каб адмяніць такое прэзідэнцкае права, як абвяшчэнне амністыі, таму што лічаць гэта манархічным перажыткам.
Я наогуле не супраць свята для жанчын. Так, яны вельмі прыгожыя, але і вельмі абездоленыя ў нашай краіне. Гэта я так лічу. Па-першае, гэта свята прыходзіцца часта на начало Вялікага Паста, калі зусім нельга яго святкаваць. Але людзі хаваюць гэта ад сябе і ад другіх, як быццам Бога і няма. А тады скардзяцца, чаму мы так пагана жывем. Другое, прыдумала яго рэвалюцыянерка, дзякуючы каторым мы таксама пагана жывем. Трэцяе, мяне абурае, што ў школах дзеці вымушаны рабіць падарункі. Так не кожная сям'я поўная, і не кожны хлопчык ці дзяўчынка маюць такую магчымасць. Многіх з іх гэта напружвае.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У пенсійным страхаванні Беларусі будуць разбірацца на загад кіраўніка краіны. Лідская міліцыя спрабуе прыцягнуць да адказнасці праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які расследуе факты міліцэйскага гвалту. Каля 200 прадпрымальнікаў гандлёвага цэнтру «Сакрэт» у Гомелі адмовіліся падпісваць пагадненне з уласнікам на чарговае павышэнне арэнднай платы. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі, напрыклад, у Берасцейскім тэхнічным універсітэце забароненыя электрычайнікі, мікрахвалёўкі ці прынтары. Эксперты ААН лічаць, што Судан, парушаючы санкцыі, выкарыстоўвае супраць антыўрадавых паўстанцаў у правінцыі Дарфур ракеты і самалёты, дастаўленыя Беларусю.